Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. ¿Saben qué día é hoxe? 19 de marzo, día de San José. Felicidades a todos os Xosés, Xosefas, Pepes ou Pepitas. Por suposto, tamén a todos os pais. Hoxe é o día do pai. É festivo en varias comunidades autónomas. En Galicia, a veces é e a veces non. Este ano non o é. Como celebras este día? Pensas que debería ser unha xornada festiva? Sacamos os micrófonos á rúa aquí en Lugo para preguntarlle á xente. A maioría prefire que o día de San Xosé sexa festivo, pero hai opinións para todos os gustos. Preguntaba Barú Domínguez.
Bueno, si debería de ser festivo. Por que non? Foi no tantos anos, pois debería de ser, sinceramente.
Na súa casa celebra de alguma maneira ou...?
Non se celebra desde que non é festivo, precisamente.
No meu país, sí, normalmente sí, sería un festivo, non? Digo, aquí, pues sería guay que fuera también, ¿no?
¿Cuál es su país?
Brasil.
En Brasil se celebra el Día de San José, como
claro,
festivo.
Sí.
Pues yo, la verdad, ni siquiera me di de cuenta que no sé yo de cuyo festivo. Yo casi prefiero que no sea festivo, porque este año de encima cada miércoles, cortaba a semana toda. Al final, pues cogemos otros festivos que, sumándos o juntando con otros días, pues prestan más que el día de hoy.
Xa ven que hai opinións para todos os gustos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Temos por diante unha xornada case de primavera. A alternancia de nubes e claros, non se agardan precipitacións. A temperatura mínima non baixou dos 6 graus. A máxima chegarase aos 17 a primeira hora desta tarde. Por certo, a Xunta de Galicia prohíbe, dende hoxe e ata novo aviso, as queimas de restos agrícolas e forestais feitas por particulares en toda a comunidade autónoma. Isto que significa? Que non se darán máis permisos e que os xa concedidos quedan en suspenso con efecto inmediato. O motivo, a avaliación das condicións climáticas para os próximos días. Quedan excluídas da prohibición as queimas que fai o Servizo de Defensa contra Incendios Forestais. Estivemos pendentes toda a mañá desa xuntanza de seguimento de Alcoa que tivo lugar no Ministerio de Industria en Madrid. O comité levaba 9 meses agardando por esa reunión. Había representantes do goberno, da Xunta, de Alcoa e do Comité de Empresa. Alcoa considera que pode deixar a condición de empresa en crise a finais deste ano e asegura que está a piques de iniciar as obras para ampliar a balsa na que se almacenan os residuos tóxicos resultantes de transformar a bauxita en aluminia e tamén que está piques de ordear o rearranque das cubas na fábrica de aluminio. Tamén de inxectar máis capital no complexo coa incorporación dun novo socio. O comité insiste na necesidade de que se acometan os investimentos previstos. O presidente do comité, José Antonio Zan, recoñecía que sae da xuntanza con moitas dúbidas.
Por que as empresas auxiliares solo se renuevan os contratos hasta o día 1 de abril? A resposta é que o rearranque es lo que garantizará los puestos de trabajo. ¿Cómo están las inversiones y cómo está el horno de cocción? La empresa dice que las inversiones se están realizando a excepción del horno de cocción. La hoja de ruta no es la cancelación del proyecto, sino el aplazamiento debido a los flujos de caja negativa que atraviesa la compañía. ¿Cómo están las PPAs de Endesa, Greenalia y Capital Energy?
Moitas dúbidas aínda no comité. E que din as administracións? Xunta e goberno insisten en que o seu compromiso é absoluto co emprego na Mariña e coa continuidade de Alcoa. Pedro Blanco é o delegado do goberno. Amosouse optimista co presente e co futuro da fábrica.
A día de hoxe estamos moi optimistas porque vemos non só presentes, non que tamén vemos futuro na planta de Alcoa na Mariña Lucense. Estamos alineados á Administración Autonómica e á Estatal, estamos traballando conxuntamente e creo que hai encima da mesa unha posibilidade importante para contar con Alcoa durante moito tempo. É o compromiso por parte do Goberno Central, é dicir, de ese desbloqueo e de esa sacada adiante que esas PPAs poden servir e, polo tanto, ter viabilidade Alcoa durante moitos anos.
E que din as administracións? Xunta e Goberno insisten en que o seu compromiso é absoluto co emprego na Mariña, como dicíamos. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, incidiu na importancia de que a empresa recupere a normalidade. Tamén na importancia de que exista un diálogo fluido entre a compañía e o comité. Asegura que é básico.
Hai hitos todavía por cumplir, reclamamos o goberno central importantísimo que se desbloqueen os parques eólicos, pois van garantir ese suministro a prezos máis baixos, prezos competitivos da enerxía, e o que é clave é conseguir abaratar os custos fixos que ten a compañía, traballar para que a fábrica poida continuar desenvolvendo a súa actividade e, sobre todo, que comece a existir, como digo, ese diálogo entre o comité de empresa e a propia empresa, porque, sen dúbida alguna, para que a empresa poida continuar con seu traballo en Galicia, pois ten que haber tamén un compromiso, creo que por ambas partes.
Tamén che contamos que hai cambios na dirección do grupo Leite Río. Miguel Gómez Prado é o novo CEO. Ademais de ser o conselleiro delegado do negocio lácteo do grupo Lence, asume a dirección xeral de Transleche, e a empresa do grupo que se encarga do transporte por estrada do leite que envasa a empresa luguesa. E o Consello Regulador da Denominación de Orixe Queixo de San Simón da Costa non se pon teito. Este produto non deixa de medrar. As queixerías aspiran a vender este ano, quédense co dato, 700.000 unidades. O queixo de San Simón véndese ata en Vietnam. Daniel Pérez é o presidente do Consello Regulador.
É o sitio máis exótico que lle mandei queixo de San Simón, eu particularmente foi Vietnam. Outros países, China, pues, que é moi grande, Estados Unidos, Alemania, Europa, Inglaterra, bueno, Italia, pues, claro, se iba a casa cerca. Israel, que é o país máis complicado de venderlle de calquer cousa, porque é un país moi meticuloso coas normas de calidade, coas normas de seguridade que exixen en todo o que entra naquel país, pero o máis exótico para min, Vietnam. Eu que sepa, comen exactamente 60 peces ao mes, do meu, non sei despois dos demais, pero 60 peces ao mes comen, seguro. É dicir, hai 60 vietnamitas que comen queixos así.
Importante esa apreciación do amigo Daniel Pérez. Falamos un día máis de Altri. Xa saben que o BNG pediulle ao Ministerio de Industria, no Congreso, que non facilitase financiación, que non lle dese cartos á multinacional para implantar a fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. Vamos, que non lle permita acceder aos fondos europeos que reclama. O ministro foi ambiguo na resposta. Lembroullo a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que a planta de Palas xa non é un proxecto de Altri, é un proxecto industrial galego que ten a súa declaración de impacto ambiental en regla.
Eu recoñezo que xa non sigo o ministro, igual que non sigo a Besteiro, non sigo a Lara Méndez, non sigo a Tomé. Pola mañá o Partido Socialista apoia a industria, o mediodía non sabe que facer. Pola tarde noite está pensando, parece que di que o proxecto cambiou. Bueno, sería bo que dixesen que cambiou, el sabe de sobra. E íntimamente o ministro sabe que non cambiou.
Máis asuntos. Lugo, o municipio de Lugo continúa lanzado, continúa gañando poboación. Xa pasamos dos 101.000 habitantes, segundo o último rexistro do padrón municipal. É unha información que avanza o diario El Progreso. Quen tira desa subida? A xente que vende fora, os inmigrantes. Hai en Lugo, agora mesmo, habitantes de 101 nacionalidades diferentes. Aí é nada. Os estranxeiros son, sobre todo, sudamericanos, marroquís e rumanos. Este mércores, por certo, celebrouse xunta de goberno local no Concello. Aprobouse, entre outras iniciativas, a cesión de 6 solares á Xunta de Galicia para a construción de vivenda protexida. A idea é non concentrar nos mesmos barrios os pisos sociais, evitar a formación de guetos. Xa saben que o goberno local está en plena reorganización. Jorge Bustos, que agora leva as competencias de deportes, asumirá a de urbanismo. É unha carteira importante, dixo na COPE, que afronta esta etapa con ilusión.
Bueno, ao final eu son enxeñeiro de profesión, eu estuve traballando varios anos en edificación dentro da cidade, entonces, bueno, é como volver outra vez a meus comezos, ¿no? De que polas mañas facía proxectos e polas tardes iba a estrar, pois, pues, bueno, é un pouquinho volver outra vez a retomar esa vida profesional que tiña, e a verdade que o collo con moitos ganos, moita ilusión, e sobre todo con moito respeto, porque é unha área moi importante, é unha área onde a responsabilidade que ten dentro da Concello de Lugo é das que máis importantes, entonces, bueno, con moito respeto, moito traballo e moita ilusión.
Pola súa parte, o socio de goberno Bloque afirma que as cousas empezan a rodar despois da obrigada reorganización polo pasamento de Paulo Alvarellos, aínda que di que quedan decisións por tomar. Agora, o máis inmediato é a aprobación definitiva dos orzamentos municipais.
Teñen que facer cambios que a día de hoxe pues aínda non teñen pechado. Pero o importante de todo isto é que se está conseguindo pues xa volver á normalidade despois destas datas tan difíciles, que se está conseguindo pues xa facer as xestións máis urxentes que temos sobre a mesa, que en breves pois xa teremos pois o orzamento.
Que di a oposición? Elena Candia ten pedida unha xuntanza co novo alcalde, con Miguel Fernández, para falar de 10 puntos moi concretos que son o seu xuicio fundamentais para a cidade. Di que o Concello non pode permanecer parado. Elena Candia.
Pedín unha reunión co novo alcalde. Hai 10 proxectos importantes que quero abordar, con propostas de solución, arrimando o ombro, bueno, somos conscientes de que é un momento de axudar en positivo e así o vamos a seguir facendo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.